subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 3, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 17 iyo 19 mitirbaan iyo boggeyna internetka v o a somali.com. efemyada geeska Afrika qaarkoodna waa nagala socotaan. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a askari lagu eedeeyey dilka xaaskiisa oo 8 oo uura leh oo aan weli gacanta lagu soo dhigin.
Sahra Cismaan Hire oo nimaan walaalanahay uu dhalay oo habeen 3 ugu toogtay magaalada Muqdisho iyadoo xaamilo ah, uuna toogtay nin qabay qolyada Axmed Cabdiraxmaan oo ku hareer Axmed Jareefe.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ka hadlayso xaaladda nololeed ee degmada Waajid ee gobolka Bokool oo sanad go-doonsan. sidoo kale waxaan idiin haynaa Praslis oo ka fakarayso sidii ay siyaasadda Maraykanka u wajihi lahayd xilli hoggaanka Maraykanka la filayo inuu isbedelo bisha Janaayo ee soo socota. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden ayaa kulan qadka Zoomka ah kula qaatay arbacadii shalay ganacsatada yaryar ee Mareykanka iyo dadka shaqaalaha ah, kuwaasoo uu saameeyey hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay aafada coronavirus. Biden oo isku howlaya wax ka qabashada COVID-19 ayaa kulankan ku qabtay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo xarun u ah howlihiisa xilliga kala guurka, wuxuuna kusoo aadayaa iyadoo 7 ay ka harsan tahay calaamasaarkiisa oo ku beegan 20 January ee sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka si maalinla ah uga helaya xogaha xasaasiga ah ee qalalaasaha caalamka iyo wax kasta oo halis ku ah amniga qaranka ee Mareykanka. 10,000 oo kiisaska coronavirus ah ayaa maalinkii gudaha Mareykanka laga wariyaa, iyadoo dhimashada ay gaartay 270,000 oo ruux, taasoo ka badan dal walba oo caalamka ah, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee daraaseysa cudurka. Biden ayaa talaadadii markii uu soo bandhigayay la taliyaashiisa dhaqaalaha sheegay inuu hore u dhaqaajinayo dib u soo celinta gargaarka federaalka, isagoo ugu baaqay hay-adaha sharci dejinta ee Mareykanka inay meel mariyaan wax kasto caawimaad ah xitaa inta uusan xafiiska la wareegin. hadalka Biden ayaa ku soo aadaya iyadoo malaayiin muwaadiniinta Mareykanka ah ay la soo daristay shaqo la'aan, halka kumanaan ganacsiyada yaryar ahna ay xirmeen tan iyo intii uu bilowday xanuunka coronavirus. wufuudda dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay arbacadii shalay inay ku heshiiyeen hanaanka wadahadalkooda nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka dabadheeraaday ee dalkaasi ka socda. dowladda Mareykanka oo garwadeen ka ah geedi socodka nabadeed ee Afghanistan ayaa soo dhaweysay heshiiska, kaas oo horumar ballaaran u ah wadaxaajoodyada nabadda ee u dhexeeya kooxda Taliban iyo wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. hawsha ayaa waxaa ku jira in la dhammaystiray faahfaahinta hordhaca ah ee wadahadalka, wixii hadda ka dambeeyana loo gudbayo in laga wada hadlo ajendaha ay labada dhinac isla meel dhigeen, sida lagu sheegay war qoraal ah oo si wada jir ay u soo saareen. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu hambalyeeyey kooxda Taliban iyo dowladda Afghanistan dadaalkooda iyo ka go'naanshahooda inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan. Pompeo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiska uu qeexayo hanaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ka wada xaajoonayaan. waxa uu intaasi ku daray in go'aanada laga gaaray heshiiska ay hagi doonaan wadaxaajoodyada tubta siyaasadda iyo in la gaaro isfaham xabad joojina. wadaxaajoodka nabadda ee Afghanistan ayaa bishii Sebtembar ka bilowday magaalada Doha ee dalka Qatar, iyadoo rajo weyn laga qabay in lagu heshiiyo, laakiin khilaafkooda ku aadan sida loo ambaqaadayo wadahadalka ayaa istaajiyey wadaxaajoodka, iyadoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeynayay ismarwaaga. degmada Waajid ee gobolka Bokool ayaa muddooyinkan dambe ku jirtay go'doon ay geliyeen kooxda Al-Shabaab. nolosha dadka degmadaasi ayaa halis badan ku jirtay iyadoo dhulka aysan gaadiidka ku iman karin. Hase yeeshee waqtigan waxaa degmada u soo hagaagaya adeegyadii bulshada xilli ay weli tahay go'doon muddo sanadka badan. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
adeegyada bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool qaarkood ayaa dib u soo laabanaya, waxaana horumar laga dareemayaa degmada Waajid adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka. Gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool, Maxamed Macalin Yuusuf, oo aan magaalada Baydhabo wareysi kula yeeshay, ayaa ii sheegay inay ka soo kabanayaan waxbarasho la-aantii ka jirtay degmada Waajid.
Fasalka sideedaad ayay ahayd markii horumo ma gaarsiisanayn. waxaa noo suurtogashay fasalka sideedaad in laga gudbo dugsi sare aan furnaa noo suurtogashay. waxaa noo suurtogashay in oo jaamacad aan helno oon ka dah furnaa noo suurtogashay. dhinaca waxbarashada waxaan dhihi karaa hadda meelihii ugu wanaagsanaabay iyo deegaanka iyo degmada ay maraysaa maalmihii aan joognay.
iskuullada la furay iyo jaamacadda haatan iyadana munaasabada furitaankeeda aad samayseen, ma loo heli karaa arday ku filan oo wax ka barta?
waa la heli karaa. ardaydu fasalka sideedaad markay kasoo gudbeen form one, galaaska sagaalaad, dugsi sare markay usoo gudbaan, waa dareemi kartaa waxay u baahnaanayaan inay dugsi sare helaan, inay jaamacad helaan.
sidoo kale gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool wuxuu cadeeyey in waxoogaa horumar laga sameynayo adeega caafimaad ee degmada oo sanadihii lasoo dhaafay ahaa mid aad u hooseeyey.
dhinaca caafimaadka dalabaad badan baan ka sameynay, hay-ado badanna waan la hadalnay, wasaaradda caafimaadkana waan la hadalnay. dalabaadkii aan sameynaynay hadda waxaa noo suurtogalay in oo agab caafimaad oo wanaagsan oo tayo leh oo shaybaaro wanaagsan in noola soo diro oo hay-ad Turkiya ay naga caawisay oo uu hormuud u ahaa markaas uu ku dhex jiray ama uu ku lug lahaa inay naga caawiso ama noo soo fududeeyey wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya. agab saasoo hadda waxaan helnay oo shaybaara wanaagsan oo hadda tayaysan oo casri ah ayaan helnay, laakiin dhaqaatiir iyo isbitaalkii iyo xaruntii iyo meesha laga furi lahaa iyo wixii wada qalabaysan weli lagama maarmaan waaye in la helo. tii ayada ahayd waan ku guda jirnaa insha allah.
leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa sidoo kale laga hergeliyey habeenadii ugu dambeeyeyna lagu arkayay degmada Waajid ee gobolka Bakool. inkastoo Waajid ay horumar ka sameynayso adeegyada bulshada qaarkood, haddana weli waxaa go'doonsan degmadaasi oo aysan soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macalin Yuusuf, ayaa mar kale sharaxaya xaaladda nolosha dadka ku dhaqan degmada Waajid.
dadka go'doon bay ku jiraan saa ogtahayba. nimankii cadowga ahaaba wadanka meelo badan go'doomiyey, qaybtan khaasatan Bakool, khaasatan degmada Waajid waa go'doon. dadka jooga hadda barakacyaasha iyo dadka ku dhex noolba dhinacaas oo go'doonka xaggiisa nimanka cadowga ah, jididka ay go'doomiyeen iyo dhanka raashinka iyo maciishadii soo gelaysay, waad ogtahay nimankii cadowga ahaa bannaankay u taagan yihiin. gaari dameeraha lagu keenaa, gaari dameerahaas markay qabtaan si oo naxariis darro ah raashinka iyo gaari dameerka iyo ninkii watay iyo waxa dhanba waxaawaaye waa isla xasuuqaan. go'doonkaasay degmada ku jirtaa.
degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ah degmo qadiimi ah waxay ka mid tahay deegaanada ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen, waxaana muddo sannado ah Shabaabka ay u diideen degmadaasi gaadiidka badeecooyinka inay galaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo.
habeen saddexaad waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Sahra Cismaan Hire oo ka mid ahayd hooyooyinka degan magaalada Muqdisho. waxay ahayd xaamilo 8 bilood ah. dilkeeda ayaa waxaa lagu eedeeyey ninkeeda oo ka tirsan ciidamada ilaalada ka madaxtooyada Soomaaliya. ninka dilka geystay ayaa la sheegay in xaaskiisa uu muran dhex maray keenteen inuu xabad ku dhufto. haddaba Cabdirasaaq Aadan Faarax Suufi oo adeer u ah gabadhaasi Sahra Cismaan degan magaalada Kismaayo ayaa khadka telefoonka igu sheegay inay codsanayaan in arrinkaasi wax laga qabto oo lasoo xiro ninkaasi.
Sahra Cismaan Hire oo nimaan walaalanahay uu dhalay oo habeen saddexaad ugu toogtay magaalada Muqdisho iyadoo xaamilo ah, uuna toogtay nin qabay oliyada axmed cabdiraxmaan oo ku mahadeed axmed jareere oo sida xogtaan ku helayna kamid ah ciidanka madaxtooyada ayaa ilaa hadda cid gabadhi ka hadashay geeridedii iyo cidna soo weydiisayaysan jirin. Waxaan ka codsanaynaa marka gabadhan waa soo xawaalay,
bal waxaad iga warantaa gabadhan xaamilada ah ma ninkii xaamilo u ahayd sahro?
Axmed cabdiraxmaan ninka liyaada gabadha qabay, axmed cabdiraxmaan ninka liyaada oo ciidanka ka tirsan ayaa gabadha qabay sahro cismaan.
Marka ninkeedi siduu u toogtay marka maxaa dhexmara ayadii ninkeeda?
Wallaahi ilaa iyo hadda ana arrintu waa garan waayey, laakiin waxaa lagu yiri gabadhu dad ay la degdegayeen bay yaro dirireen. Kadib gabadha xaafadda bay ka tagtay, xaafad kale ay tagtay, asagii bay ka daba tegay iyo nin kaloo la socday oo qoryo wata qoriga AK-47 loo yaqaan. Gabadhiin guriga lagu soo celiyay, gabadhi waxay ka sheegtay in guriga lagu soo celiyo maadaama laga gartay lambar xukuumadda. Sidaas darteed haddaadan raacayn waa ku tooganhayaa wiil, waana toogtay. Marka waxaan cabasho ka nahay in dambiilihii gabadha dilay uu ka soo baxay xaliyaha ciidamada kuwa ugu sarreeya, in laamaha amniga hadday yihiin boliis iyo nabadsugid iyo kuwa xukumay asaga laftiisa, midna ilaa hadda inaysan ku daba jirin. Wararkan hayaan uu websaytka ku hadlahayo oo magaalada gudaheeda uu ka hadlahayo oo dadka heladiisa iyo dadka qaraabadaha uu la hadlahayo, arrintaas waxaan rabaa in dhammaan cidda ay qusayso oo soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan ninkaa dambiilaha ah oo gabadha marxuumadda ah oo uurka 8 bilood lahay dilay sahro cismaan oona reerkeeda ahay oo walaalkeed dhalay, waxaan rabaa arrintaas si degdeg ah in jawaab aan ku qanacnay ka bixiyaan
suufi. Waxaa jirta in ninka falka geestay uu u geystay haweeneydiisa oo xaamilo u ahayd isaga 8 bilood uur lahayd, gurigiisana dhibka uu ka dhacay, qofka meel buu ka tirsanaan karaa, ka shaqayn karaa, qof qoyskiisa dhibaato u geystayna dabcan asagaa dhibaato isu geystay. Marka maxaad ku eedeynaysaan madaxtooyada ama cidda uu ka tirsanaaba ninkaasi?
Annaga waxaan rabnaa ninkii taliyaha uu ahaa inuu raboodkii gudbiyay ahayd, in dambiilaha la dabagalay ahayd, in gacanta lagu soo dhigay ahayd.
Ma shaqadiisii uu wataa?
Maya, sideedaba waxa weeye anaga waxaan rabaa dambiilihii gabadha aan adeerku u ahay dilay in jawaab laga bixiyo oo dadka amniga sheeganaya oo gobolkaas ku sugan banaadir, iyo ninkii ninkaas wuxuu leeyahay taliyo qurur, wuxuu leeyahay taliyo koox, wuxuu leeyahay taliyo hurin. Ma garanaysaa inuu la wadaaga ciddi kale oo asaga la qaban kartay ahayd in la qarinayaan aaminsana ilaa hadda oo goob ka mid ah caasimada uu ku jiro?
Waayahay,
waxaan haysta waa dambiilihii gabadha aan adeer ku ahay dilay weyn, waxaan daba taaganahay
in
laba laga qaado, la soo qabto, maxkamad la saaro, waajibkiisa la mariyo.
Ma la xiriirteen xubnihii dowladda ood haatanba ii tirinaysid? Ma u sheegteen sida ay wax u dhaceen iyo inay wax ka qabtaan?
May, wallaahi waxaan lahayn markii hore maadaama gabadhu la dilay ay habeen meydberi ahayd, subaxii aroortii 3 saac gabadhi lasoo aasay, falka dilka fal qarsoon uusan ahayn, soomaalidu xitaa gabdhuhu wax kale ku tahay ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aadan Suufi oo adeer u ah Sahro Cismaan Hire oo ah hooyo uur lahayd oo ninkeeda uu ku dilay magaalada Muqdisho, ninkaasi oo ah askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Indoneesiya ayaa badidood iska diiwaan geliyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR kadib markii ay ka baaqsadeen tahriib ay ugu socdeen dalka Australia maadaama Australia ay xiratay xuduuddeeda 7 sannadood ka hor. Haddaba waa sidee xaaladda nolosha Soomaalidaasi? Wariyaha V O eda ee qaaradda Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne.
ilaa 14,000 oo qaxooti ayaa ka diiwaan gashan hay'adda UNHCR ta dalka Indonesia. Qaxootigaas ayaa badidooda ahaa dad muhaajiriin ah oo doonayay inay badweynta India isku soo biimeeyaan si ay u soo gaaraan waddanka Australia. Laakiin markii Australia ay joojisay tahriibiyasha ka imanaya Indonesia bishii July ee sanadii 2013, ayaa dadkaas badidooda iska diiwaan geliyay hay'adda qaxootiga, halka kuwa kalena ay isu soo biimeeyeen. Laakiin dowladda Australia ay ku gurtay xirya ku yaala jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea. Haddaba Soomaalida ka diiwaan gashan UNHCR ta waxaa iga waramaya Maxamed Cali Daaha oo isaguba ka mid ah dadka tahriibka ku soo galay Indonesia, laakiin safarkiisii ku aadanaa Australia uu burburay kadib go'aankii xukuumadda dalkan Australia.
Waa ku dhowahay Ibraahin, oo magacaygu waa Maxamed Cali Daaha. Waxaan ku noolahay waddankan Indonesia, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jakarta, waxaana ka mid ahay qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool waddankan. Ibraahin, oo waddankan Indonesia waxaa ku nool qaxooti gaadhaya ilaa 14,000 sida ay sheegaan UNHCR xafiiskeeda Indonesia. Qaxootigaas oo ka kooban waddamo badan sida Ciraaq, Afghanistan, Ethiopia iyo Soomaaliya. Ibraahin, oo Soomaalidu waa kaalinta labaad bay kaga jiraan tirada guud ee qaxootiga ee waddankan ku nool.
Maxamed Cali, ayaan weydiiyey hay-adda UNHCR ta ee qaxootiga qaabilsan ee dalka Indonesia waxa ay dadka u qabtaan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, kasakow inay dib u dejin dalal kale ay siiyaan.
Ibraahin, oo UNHCR iyo hay-adaha ay xiriirka leeyihiin ee sida IOM oo kale way caawiyaan guud ahaanba qaxootiga. Qaarkood gobollada ayay ku hayaan qaxootiga, gobollada qaar ayay geeyihiin waddankan, qaarkoodna magaalada caasimada Jakarta ayay ku nool yihiin. Waxaana u badan dadka ay caawiyaan dadka jilicsan ee waayeelada iyo hooyooyinka iyo caruurta.
Maadaama dumarka iyo dadka waayeelada hay-adda UNHCR tu ay ka warqabto waa sidee dhalinyarada iyana halkaasi jooga ee tahriibta ka baaqsaday, maxay iyaguna ay siiyaan?
Ibraahin, oo dhalinyaro badan oo tahriibta u socday markii hore, oo dowladda Australia markay go'aanka soo saartay halkan ku hakaday oo UNHCR iska diiwaan geliyey, way joogaan. Intooda badan caawimo kama helaa UNHCR, waayo UNHCR priority-ga waxay siisaa dadka vulnerable-ka, dadka xanuunsanaya, dadka waayeelka, hooyooyinka, dadkaas iyo caruurta ayay inta badan xoogga saartaa. Marka waxaan dhihi karaa tiro aad u yar oo 100% unbay ka caawiyaan, oo ah weliba dad xanuunsanaya oo liita, oo weliba ka mid ah weliba dadkii de 2013 waddankan tahriibta ku mareeyey ee Australia u socday.
Qaxootigii laga soo qaadayey Jakarta ee la geynayay dalka Mareykanka ayaa iyana hakad ku yimid kadib markii Donald Trump uu la wareegay xafiiska aqalka cad ee dalka Mareykanka. Laakiin hadda waa sidii xaaladda, maadaama madaxweyne cusub dalka Mareykanka hadda loo doortay?
Ibraahim, oo waa run aad buu saameeyey xayiraadda Donald Trump uu saaray qaxootiga 6 dal oo Soomaaliya ku jirto. Dad badan oo faamiliyey iyo hooyooyin falsugayaal ah ayaa 2017 uu saameeyey oo safaradoodii la kansalgareeyey, balse hadda waxay rajaynayaan oo ay ka rajaynayaan madaxweynaha hadda la doortay Joe Biden inuu xayiraaddaasi qaado, inay sidii hore ay dhaami doonto ayay dadku intooda badan, gaar ahaan qaxootiga waddankani, ay rajaynayaan in xayiraaddaasina la qaado oo baanka ay Soomaaliya ku jirto.
Hay-adda UNHCR ta qaxootiga ugu diiwaangelisan dalka Indonesia ayaa waxay dib u dejin u siiyaan waddamada Canada, Mareykanka, New Zealand iyo dalkan Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
iyadoo dhowaantan dalka Mareykanka uu ka dhacayo isbeddelka xilka uu kula wareegayo madaxweynaha dalka Mareykanka ee dooran ee cusub Joe Biden iyo maamulkiisa, ayaa dalalka badweynta dhaca Atlantiga. Dhinaca kale, waxa ay Yurub iyaguna u diyaar garoobayaan guud ahaanba isbeddelkan ku imaan doona nidaamka Washington. Qorshe hindiseedkan ay sameeyeen guddiyada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa lagu soo bandhigay qorshaha lagu aasayo habdhaqankii xiriirka Brussels iyo Washington xilli uu talada hayay xilligii uu talada hayay Donald Trump iyo isbeddelka ay doonayaan inay ku sameeyaan wadamada reer Yurub nidaamka cusub ee waqtigan imaanaya sida ay kula shaqeyn lahaayeen. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub waqtiga nooga soo warrama Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
shanta qodob ee ugu sarreeya qoraalka ay soo saareen midowga Yurub ee waxyaabaha ay doonayaan inay ka wada shaqeeyaan Mareykanka waxaa ka mid a la dagaalanka xanuunka COVID-19 ka hortagga isbeddelka cimilada, ka wada shaqaynta heshiisyada ganacsiga, ka soo kabashada dhaqaalaha adduunka ee hoos u dhacay sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgood. qorshahan ayaa soo jeetay mas-uuliyiinta doonaya in dib boordka looga tumo xiriirkii Washington iyo Brussels oo 4 sannadood ee u dambeeyey dhowquubay. maamulaha rugta ganacsiga Mareykanka Susan Danger ayaa sheegtay inay 4 sannadood ee u dambeeyey oo xaaladooda watay ay isku dayeen inay xiriir wanaagsan la yeeshaan Yurub, waxaanay soo dhaweysay warbixinta kasoo baxday magaalada Brussels. dalka Ingiriiska oo ahaan jiray ama isku tirin jiray waddanka ay Yurub isugu dhow yihiin, Mareykanka ayaa isagu ka maqnaanaya xafladaha ay Yurub iyo Mareykanku ugu dabaaldegi doonaan xiriirkooda ay dib boordka ugaga tumi doonaan. waxaana dhici doona marar badan in ay madaxda Mareykanku diyaarad ku dulmari doonaan London iyagoo u sii jeeda Brussels. tan ayaa loo tirinayaa ka bixitaanka ay London ka baxday midowga Yurub. Fosiye Yaras waxa ay falanqaysaa arrimaha caalamka, waxa aana weydiiyey bal saameynta ay arrintaasi ku yeelanayso Ingiriiska.
horta weli waxaa wada socda wada hadal ku saabsan heshiiska ganacsiga ee midowga Yurub iyo Ingiriiska oo loo baahan yahay in bishan aakhirkeeda heshiis laga gaaro. haddii aan heshiis la gaarinna, canshuur xooggan ayaa labada dhinacba ay saari doonaan badeecadaha u kala dhoofaya. laakiin kolleyba Mareykanku inuu ahamiyad koowaad uu siinayo Yurub taas shaki kuma jiro, waayo laba dal dee saaxiib way noqon karaan. dal walbana dee mar kasta wuxuu dantiisa ayuu horeysiinayaa. Biden marmar badan ayuu arrinkan uu sheegay. weliba Biden wuxuu isha ku hayaa hadda qaabka ay dowladda Britain ay uga talin doonto heshiiskii waqooyiga Ireland ee loo yaqaanay Good Friday Agreement. marka Ingiriiska waxay ku noqon doontaa arrin ku cusub in ay ka maqnaadaan kulamadaas ay Yurub iyo Mareykanku ay ku yeelan doonaan Brussels.
inkastoo ay jiri doonaan arrimo aanay Mareykanka iyo Yurub isku meel ka wada arki doonin sida midkooda ku sarreyn doona dhinaca aaladaha digitalka iyo heshiisyada ganacsiga, gaar ahaan ilaalinta xogta dadka iyo cashuuraha, waxyaabaha ugu horeynba dib ay u soo celinayaan waxaa ka mid ah meel uga soo wada jeedashada Shiinaha. maamulka Joe Biden waxa uu xoogga saari doonaa mawduucyo aanu Trump aad isha ugu hayn jiray sida arrimaha la xidhiira xuquuqda aadanaha iyo Shiinaha. labada dhinac waxa ay ka wada shaqeyn doonaan heshiiskii Iran ee nukliyeerka ee uu Mareykanku ka baxay. arrinka ugu horeeyaha ee loo malaynayo inay iska arki doonaanna waa isbeddelka cimilada, iyada oo dhowaan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland uu ka dhici doono shir arrintaasi lagu falanqaynayo.
waa hagaag. markana dhinacii heesaha,
waxaan ahay darmaan, ahay darmaan, dayr shaqo
gudahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa idaacaddeenni aroornimo oo ay wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in dhinaca isku soo dubaridka barnaamijkan iyo farsamadiisaba uu lahaa bashiir abikar cabdulaahi. dhammaanteen oo isku dubanna waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno. nabadgelyo.